habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa washington waafiidnimo isniin ah 18ka bisha sebtembar sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o somali.com idaacadda afrikada saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo idaacadda caawa ee dunida waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay wasiirka warfaafinta ee soomaaliya oo ka hadlaya qabashada ciidamada dowladda ee camaara iyo ka bixitaanka admis oo bilowday wejigiisii labaad waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan halisa ka iman karta dadka ka soo goosanaya al-shabaab
walaala waa maadsan tahay inta haddii isu soo dhiibtay waa 107 labadii bilooda ugu dambeysay waxayna iska soo dhiibayaan dowlad goboleedka hirshabelle iyo koonfur galbeed iyo jubbaland tirada hadda aan diiwaan gelinay ee labadii bilooda hadda ugu dambeysayna waa 107 qofood
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka khubaro xuquuqda aadanaha ah oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in xadgudubyo ba'an oo xuquuqlinsaanka ah ay ka socdaan etoobiya inkastoo heshiis nabadeed laga gaaray colaadii gobolka waqooyiga waxayna ka digeen in colaaddu ay ku sii fudo guud ahaan dalka ayna halis ku tahay amniga gobolka baarayaasha ay qaramada midoobay taageerayso ayaa bayaan ay soo saareen isniinta maanta ah ku sheegay in xadgudubyo dembiyo dagaal iyo sidoo kale kuwo ka dhanah aadanaha ay weli ka socdaan etoobiya hadalkan ayaa imanaya iyadoo uu jiro heshiis nabadeed oo laga gaaray bishii novembar ee 2022 oo ay wada saxiixdeen dowladda federaalka etoobiya iyo jabhadda gobolka tigraay kaasi oo soo afjaray dagaalka khasaaraha badan geystay ee 2 sano socday maxamed jaante cuhmaan oo ah madaxa guddiga qaramada midoobay ay taageerayso ee khubarada xuquuqda insaanka etoobiya u qaabilsan ayaa sheegay in inkastoo heshiisku uu joojiyey xabaddii socotay haddana uusan xallin colaadda ka taagan waqooyiga etoobiya gaar ahaan tigraay warbixinta ayaa xaqiijisay in ciidamada eritriya iyo xubno ka mid ah maleeshiyaadka amxaarada ay sii wadaan inay xadgudubyo daran ka geystaan gudaha tigraay si gaar ah warbixintu waxay u xustay waxay ku sheegtay kufsi iyo xadgudubyo jinsiyadeed oo ka dhan ah haweenka iyo gabdhaha maraykanka ayaa isniinta maanta ah xaqiijiyey in maxaabiis ay isweedaarsadeen iiraan iyadoo madaxweynaha maraykanka jo biden uu cafis u fidiyey 5 qof oo iiraaniyiin ah oo u xirnaa ama sugayey dembiyo aan rabshado lahayn sarkaal maraykan ah ayaa sheegay in 7 qof oo amerikaan ah ay iiraan ka soo qaaday diyaarad laga leeyahay dalka qatar waxaa ka mid ah 3 qof oo maraykan ah oo lagu kala magacaabo siyaamag namazi muraad dahabaas iyo imaad sharqi iyo 2 kale oo doonaya inaan magacyadooda la sheegin sidoo kale waxaa diyaaradda la socday hooyada dhashay namazi iyo xaaska sharqi oo labaduba haysa dhalashada maraykanka kuwaasi oo aysan iiraan xabsiga dhigin laakiin ay amartay inaysan dalka ka dhoofi karin dhammaantood ayaa asal ahaan ka soo jeeda iiraan waxaana ay dahraan u aqoonsan tahay muwaadiniinteeda iyadoo aan aqoonsanayn labada dhalasho ee la yeelan karo sarkaalka maraykanka ayaa sheegay in biden uu sidoo kale cunuqabateyn cusub ku soo rogay wasaaradda sirdoonka iiraan iyo madaxweynihii hore ee dalkaasi maxamuud axmedi najaad waxaana loo cunuqabateeyey kadib markii la waayey bob levinson oo ka tirsanaa f b i kaasi oo la aaminsan yahay inuu dhintay ugu dambeynna madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa weydiistay madaxa shirkadda Tesla Elon Musk inuu Turkiga ka dhiso warshad soo saarta gawaarida Tesla sida uu isniinta maanta ah ku sheegay bayaan uu soo saaray madaxa warfaafinta ee dalkaasi qoraalka ayaa lagu xusay in Musk uu sheegay in agab badan oo Turkigu soo saaray uu adeeg ay loo adeegsado soo saarista gawaarida casriga ah ee Tesla wana Turkigu ku jiro dalalka ugu badan ama ay u badan tahay in shirkadu ay ka furato warshadeeda labaad wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu ayaa waxa ay warisay in Erdogan iyo Musk ay ku wada hadleen dhismo ku yaalla magaalada New York una dhow xarunta qaramada midoobay Erdogan ayaa u jooga Mareykanka si uu uga qayb galo shirka 78-aad ee guud ee qaramada midoobay warkii dunidana dhigisiyaal waa naga inta markana qaybaha kale ee idaacadda halka dhigisiyaal wararkaasi aad kala socotaan walaanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan markale aynu ku horeynay ciidamada dawladda federaalka ah iyo kuwa maxalliga ah ama madaniga ah ee loo yaqaan macuusley ayaa si buuxda al-shabaab uga la wareegay magaalada Amaara ee gobolka Mudug sida ay goor weyd shaacisay warbaahinta dawladda federaalka Soomaaliya wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Adala oo ku sugan magaalada ayaa xaqiijiyay qabashada Amaara waxa uu sheegay in ciidamada dawladda iyo kuwa huwanta ah ay la wareegeen magaalada kadib markii ay soo qaadeen kuna qaadeen magaalada si weerar saddex jihada shalay ayaa ahayd markii ciidamada iyo kuwa deegaanku ay qabteen degmada Bacad Weyne iyo deegaanada kale ee Qodqod iyo Qaycad warbixintan waxaa magaalada Galkacyo ka soo diray Cabdiwaxid Macallin Isaaq
ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwa daraawishta galmudug iyo kuwa deegaanka oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnay deegaanka aan sida uga fogeyn deegaanka Amaara ayaa galinkii dambe ee maanta ku guuleystay in si nabad ay kula wareegaan gacan ku haynta deegaanka Amaara ee gobolka Mudug kadib markii ay isaga bixeen maleeshiyada Al-Shabaab oo muddooyinkii dambe ku sugnayd ciidamada oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnay deegaanada Qodqod iyo Xillabi kadib markii ay ka qabsadeen maleeshiyada Al-Shabaab ayaa u suurta gashay in gudaha ay u galaan deegaanka Amaara oo aan ka fogeyn deegaanadii ay ku sugnayeen saraakiil ka tirsan ciidamada daraawishta galmudug iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya oo VOA ay la xiriirtay ayaa u xaqiijiyay qabsashada deegaanka Amaara waxayna sheegeen in muhiimad gaar ah ay u leedahay qabsashada Amaara ciidamada dawladda federaalka kuwa daraawishta galmudug iyo kuwa deegaanka ee isgarabsanayay shalay ayaa ahayd markii ciidamada daraawishta galmudug kuwa dawladda federaalka iyo dadka deegaanka ay ku guuleysteen in deegaanka Bacad Weyne ay kala wareegaan maleeshiyada Al-Shabaab kadib dagaal kooban oo halka ka dhacay saraakiisha ciidamada ayaa sheegaya in deegaanada Amaara Qodqod Xillabi Bacad Weyne Shabeelo iyo Qaycad dhammaan hadda lagala wareegay maleeshiyadii Al-Shabaab ee ku sugnayd muddada waxay saraakiishu sheegeen in ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanka taliyaha ciidanka daraawishta dawlad goboleedka galmudug jeneraal Maxamed Nuur Cali Gadaar oo VOA khadka taleefanka kula xiriirtay ayaa u sheegay in ciidamadu ay si taxadar leh u galayaan gudaha deegaanka Amaara isla markaana ay hubinayaan in maleeshiyada Al-Shabaab ay dhigeen goobaha qaarkood walxaha qarxa isla markaana ciidamadu ay muujinayaan taxadar qayba ka mid ah koonfurta gobolka Mudug muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka socday howlgallo ka dhana maleeshiyada Al-Shabaab waxaana ciidamada wadajira ay ku guuleysteen qabsashada deegaanka dhowr ah oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku sugnayeen muddooyinkii dambe Amaara oo horay ciidamada dawladda iyo kuwa dawlad goboleedka galmudug ay maleeshiyada Al-Shabaab ugala wareegeen ayaa dib looga qabsaday ciidamada kadib dagaal xoogan oo halka ka dhacay waxaana dagaalkii maleeshiyada Al-Shabaab ay kula wareegeen deegaanka Amaara uu sababay khasaare inkastoo ciidamada wadajira ay galinkii dambe ee maanta si nabad ah kula wareegeen deegaanka oo maleeshiyada Al-Shabaab ay isaga baxeen Cabdiwaxid Macallin Isxaaq VOA Galkacyo
Mahadsanid Cabdiwaxid markana dhigisiyaal goor waxay noo soo socda wareysi aan la yeelanay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya balse marka hore aynu ku horeyno gedo barqadii maanta waxaa inta u dhaxay saddex mooyinka doolow iyo luuq ee gobolka gedo ka dhacay qarax loo adeegsaday miinooyinka dhulka lagu aaso kaasi oo lala beegsaday gaadiid ay wateen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyadoo ciidankaasi la socday waxaana qaraxaasi ka dhashay dhimasho iyo dhaawac haddaba si aan xog badan uga helno sida ay wax u dhaceen ayaa wariyaha v o a aadan maxamed salaad waxa uu arrimahaasi ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka gedo cismaan nuur xaaji macalimo xagee qaraxa uu ka dhacay marka gartay xagee u dhexaysaa gartay marka imisaa dhimasho ah imisaa dhaawaca warar baa sheegaya in abaanduulihii ciidamada xoogga dalka ee taliska 43aad uu dhaawac yahay taa ka waran sida wararka aan ku helayno waxay warar ku sheegayaan in dhimashada ilaa 9 askari ay tahay adiguna laba aad sheegtay taa maxaa ka jira degmooyinka luuq iyo sidoo kale doolow amnigooda wadooyinkaas uu aad u hagaagsanaa maxaa xilligan ku soo beegay in al-shabaab ay deegaanadaasi fariisimo ka samaystaan oo ciidamadu ay ku dhibaateeyaan sidii hadda xaaladda goobihii qaraxyadu ay ka dhaceen inta u dhexaysa luuq iyo sidoo kale doolow gobolka gedo ma waxaa jira dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka socdo ka dhanna al-shabaab
dhammaan howlgallada way socdaan dhaqdhaqaaqa wuu bilowday kale amarka la bixiyey dhammaan degmooyinka o dhan hadda waa socdaan oo maxaan ku rahdaa howlgalka uu ka socdaa
gartay
marka guud ahaana dee dowladeenada jubbaland oo dhan madaxweyne dowladeenadka waa ogtahay inuu amar bixiyey dhammaan ay shaqayn socoto ma aha dagaalka hadda maxaan ku rahdaa howlgalka meeshii ka bilownay jiri kelii maaha baxaan ee deegaanka gudaha oo dhan marka insha Allah gudahan degmada oo dhan ilaa oo jiraan rabo meeshii ku dambeeyay ma taaro dhan laga qabtay
kaasina waxa uu ahaa Cismaan Nuux macallimu oo u waramayay Aadan Maxamed Salaad dhinaca kalena ciidamada wadajirka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay ka qabsadeen degmada Amaara ee gobolka Mudug oo istaraatiiji u ahayd milishiyadka Al-Shabaab gurufka ciidamada dagaalka ay ku wadaan bartamaha Soomaaliya ayaa waxa horkacaya madaxweynaha Soomaaliya oo ku sugan magaalada Dhuusamare dhinaca kale howlgalka midowga Afrika ee ADMIS ayaa waxa ay bilaabeen dhimista ciidamadooda ka jooga Soomaaliya inta ay ka baxayaan Soomaaliya haddaba Jacfar Kukay ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska ee Soomaaliya Daud Aweys wuxuuna ugu horeyn weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo qabashada magaalada Amaara
dabcan waa talaabo muhiim ah oo dhowr arrimood fasiraysa midda koowaad waxa ay muujinaysaa ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya shacabka deegaanka in ay howlahoodii howlgaloodu si habsami leh u socdaan tan labaad waxa ayna muujinaysaa in inta badan deegaanada gobolka Mudug ee ay qawaarishu ku dhumaaleysanayeen in laga wada qabsaday oo magaalooyinkii muhiimka ahaa tan ay gacanta ugu wada jiraan dowladda taasina waxay ayna tusaysaa ifafaale kale oo ah in gabagabadii wejiga koowaad ee howlgalkani uu gabagabo dhowaan noqon doono maadaama deegaanada inta ugu badneed haatan ciidamada dowladda gacanta ku hayaan marka waa tallaabo soo dhoweyn leh oo runtii muujinaysa in howlgallada ka dhanka qawaarista ay si habsama leh uga socdaan dalka iyagoo guulo wanaagsanna laga soo laga gaari lahayd
wasiir Amaara hadda dowladdii baa la wareegtay iyo ciidamada wehlinaya farxad baad muujinaysaan laakiin waxaa dhacday inta badan in marka ay ciidamada dowladda iyo macawisleyda iyo inta wehlinaysaba ay qabsadaan goob ay kala wareegaan Al-Shabaab muddo kooban kadib in dib looga baxo arrintaasi maxaa keenay ma sadhici kartaa in Amaara ay dowladda ciidamadeedu ka baxaan
dabcan inta badan waxaa dhacda in ciidamadu ay sameeyaan dib u garasho xaalad military ah inta badanna dagaalada ayaa arrimahaasi lagu yaqaanaa sababtoo ah halka ciidamada xoogga dalka u tagaan iyagoo kaashanaya shacabka waxa weeyaan inay goobahaasi gacanta ku soo dhigaan oo ay soo gabagabeeyaan wajiga koowaad haddii aad aragto in tallaabooyin noocaas ay dhacayeen oo sidaan kuu sheegay waa xaalado military inta badan ciidanku ay ku dhaqmaan mase ahan wax go-aan ah oo ah in meelahan tala qabsado lasoo bameeyo maba howlgalkaani isagoon dhammaystiray halkaas laga soo tago marka tallaabooyinkaasoo kale markaad aragto waxay ka dhigan yihiin xeelad military oo inta badan waad aragtay meelahay arrimahaasoo kale ka dhacan ciidamada dib ay ugu noqdeen gacanta aynu ku wada hayaan
maxaa la filan karaa maalmaha soo socda marka
dabcan waa howlgallo military oo aanan doonin haddan kasii hordhaco laakiin howlgallada inay sii socdaan ayaan ku xaqiijinaya
istaraatiijiyadda dowladda ee ah inay ku tiirsanaato oo ay miciin bido dableyda deegaanka ama beelaha ee macawisleyda loo yaqaano sidee bay u shaqeynaysaa ilaa iyo hadda se ujeedadii laga lahaa ma laga gaaray oo ma u muuqdaan kuwa laga gaaray amaba shaqeynaya oo howshii dowladdu ay ka rabtay qaban kara
dabcan doorka koowaad howlgalkan waxaa iska leh ciidamada qalabka sida shacabka maadaama deegaanadooda ay yihiin halka ay qawaarishta ku dhumaaleysan ama ay dhibaatada ka wadaan waxaa loo arkay muhiim inay yihiin inay qayb ka noqdaan maadaama marka ay dib xoreynta dhacdo waxyaabaha la filayo in halkaasi ka dhacaan ay kamid yihiin barnaamijyada xasilinta sida dib u bilaabista adeegyada kala duwan maamul u samaynta dib u heshiisiinta marka waxaa loo arkay muhiim in shacabku qayb ka noqdaan meelo badan oo ay shacabku qayb ka qaateen howlgalladaasina guulo badan ayaa laga gaaray marka muhiim ayay inoo yihiin shacabku inay qayb ka noqdaan barnaamijyadani dhinacna ay dowladda taageero u tahay dhinacna ay tahay helista kalsoonida shacabka in barnaamijkan socda uu yahay mid ayaga wax lagu qabanayo dowladnimada Soomaaliya lagu adkeynayo
dadka qaarkood oo ay siyaasiyiin ku jiraan ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiya dagaalka ay dowladdu kula jirto Al-Shabaab qaarkood waxaa loo fasirtaa inay dhabarjabinayaan amaba ay weeqayaan dadaalka ka dhanka ah Al-Shabaab arrintaasi sidee bay dowladdu u aragtaa maxaadse ku micneyn kartaa
dabcan dowladdu qorshahani waa qorshe heer qaran ah oo dowladda Soomaaliya ay u dhutinaysay muddo dheer waxaa loo arkay ajendaha koowaad ee Soomaaliya horumar ku gaari karto ay tahay in xasilooni la helo xasilooni la helana waxaa ka horeysa in wadankan laga suuliyo qawaarishta inta badan dhibaatada shacabka iyo horumarka dalkaba ku haysa way dhici karaan kooxo yar iyo shaksiyaad in ay muujiyaan fikrado ka duwan ajendaha dowladda fikradahaasina xaq ayay u leeyihiin inay jeediyaan laakiin dowladda waxaa ka go-an in ajendaheeda ka dhabayso ah in Soomaaliya laga xoreeyo qawaarishta isla mar ahaantaani ay Soomaaliya diyaar u noqoto in ay la tartanto amaba ay tiigsato horumarka ay haystaan wadamada Bariska iyo caalamka intiisa kaleba.
Marka maxaa u furan dowladda oo tallaabo ah oo ay ka qaadi kartaa dadkaasi la sheegayo amaba dowladda ay sheegtayba inay tashwiish ku furayaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab?
Dabcan dowladdu waxay mar walba fariin u jeedinaysaa in ay qayb ka noqdaan barnaamijkan socda. Hase yeeshee marnaba waxaan ku xaqiijinayaa in shaqsiyaad iyo kooxo yar aysan marnaba wiiqi karin dadaalladani socda, maadaama howlgalkan uu yahay ajenda qaran oo tani sanadkii hore soo socday guulo badan laga gaaray. Waxaan filaynaa in iyaguna ay soo raaci doonaan shacabka intiisa kale oo ay qayb ka noqdaan howlgalladani socda.
Ciidamada ADMIS waxa ay ku wareejiyeen fariisinkii ugu weynaa ay ku lahaayeen gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamada dowladda. Arintaasna waxay qayb ka tahay baa la leeyahay dhimista ciidamada ADMIS ee Soomaaliya si ay gogol xaar ugu sii noqoto inay ka baxaan wadanka gebi ahaanba. Xilligan arintaasi maxay uga dhigan tahay dowladda Soomaaliya oo dagaal xoog leh kula jirta Al-Shabaab?
Dabcan qorshahan waa qorshe hore usii jira oo ah in la bilaabo dhimista ciidamada ADMIS ee jooga Soomaaliya. Qaybtii hore waxay baxday oo 2000 gaaraysaa bishii Juun, Sebtembarna waxaa qorshaha ahaa 3000 inay baxaan. Waad ogtahay ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliya howlgallada ay haatan wadaan waxaa barbar socda oo kala diyaarin ciidamo kale loogu talagalay inay xaqiijiyaan goobaha ay ka baxayaan ciidamadaasi nabad ilaalinta ee midooda Afrika ka socday. Marka diyaargarowgaasi waa uu jiraa oo ciidamada meelo badan ayaa lagu faafinayaa. Waa qorshe hore usii taagnaa. Waa dareemi karaa dadka qaarkood in ay isweydiinayaan su-aal ah xilligan maxaa kusoo beegay bixistooda iyadoo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku mashquulsan yihiin howlo kale oo muhiim ah oo ah dib u xoreynta goobaha inta badan ay Shabaabka amaba khawaariista ku sugan yihiin. Laakiin waxaa isbarbar socda mar walba ciidamada qaybna inay wadaan xoreyntii, qaybna isku diyaarinayaan amniga dalka oo dhan inay la wareegaan marka la gaaro sanadka 2024 haduu la yiraahdo.
Laakiin dowladdii oo hadda miciin bidaysa dabley deegaanka ah diyaar ma u tahay in ay mas-uuliyadda amniga guud ahaanba kala wareegto ADMIS?
Dabcan ciidamo 10,000 kor u dhaafaya ayaa tababaro u socday tan iyo markii dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ay talada qabatay. Ujeedkan waxa uu ahaa in loo diyaargaroobo keliya maahane xoreynta balse loo diyaargaroobo oo kale hanashada amniga wadanka oo dhan oo waa qorshe muddo soo socday. Marka qorshahaas iyadoo laga duulayo ayaa dowladdu maanta ku haysaa in la diyaariyo ciidamo noocaas ah. Diyaargarowgaasna si wanaagsan ayuu u socdaa. Waxaana filaynaa in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay markaasi ay ku filnaan doonaan in ay amniga wadanka oo dhan gacanta ku dhigaan haduu la yiraahdo.
Ugu dambeyntii wasiir, waxaa muddooyinganba la hadal hayay wejiga labaad ee la dagaalanka Al-Shabaab. Ciidamo safka hore ah wadamada deriska la Soomaaliya baa la filayay. Wayna daba dheeraatay arintii, maxaa ku dhegan culayska haysta muxuu yahay arinta?
Dabcan wax ku dhegan ma jiraan, waxay ku xiran tahay oo keliya dhammaystirka wejiga koowaad. Wejiga koowaad markuu dhammaado ayaa la geli doonaa wejiga labaad haduu la yiraahdo.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Daa'uud Aweys oo u waramayay Jacfar Kukaay. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Ilayska VOA. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska V O da. Barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa halista ay maleeshiyada Al-Shabaab ee dagaalada ka soo baxsanaya ay ku keeni karaan bulshada oo ay soo dhexgalaan. Laga soo bilaabo bishii Ogost ee sanadkii 2022, dowladda Soomaaliya waxay waday dagaal aan kala joogsi lahayn oo ay kula jirtay maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Dowladdu waxay sheegtay in kumanaan ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku dishay dagaalka, ayna ku qabsatay inta badan dhulkii ay Al-Shabaab kaga sugnayd gobollada Shabeellaha Dhexe, Hiiraan, Galgaduud iyo Mudug. Dagaalkan oo uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud markii dib loo soo doortay ayaa dowladdu kaga faa'iidaysatay kacdoon dadka shacabka ah, gaar ahaan gobolka Hiiraan ay kaga hortageen Al-Shabaab. Dowladda waxaa dagaalkan ay taageero dhinaca cirka ah kaga heshay wadamada ay saaxiibka yihiin oo ay Maraykanka iyo Turkiga ugu horeeyaan. Weeraradan dowladda ayaa cadaadis xoogan saaray Al-Shabaab oo saraakiil badan looga dilay, qaar ka mid ah maleeshiyaadkeedana ay bilaabeen inay isu soo dhiibaan ciidamada dowladda. Toddobaadkii tagay, dowladdu waxay sheegtay in ugu yaraan 107 xubnood oo ka tirsanaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay soo dhiibeen labadii bilood ee lasoo dhaafay. Ibrahim Aadan Ibrahim Nadara agaasimo ku xigeenka xarunta Tubsan ee cilmi baarista iyo ka hortagista xagjirnimada ee dawladda Soomaaliya ayaa iga waramay tirada Al-Shabaab iska soo dhiibtay.
Xaalada waa maqan tahay. Inta haddii ay soo dhiibtay waa 107 labadii bilood ugu dambeeyay. Waxaan iska soo dhiibayaan dawlad goboleedka Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubaland. Tirada hadda aan diiwaan gelinay labadii bilood hadda ugu dambeeyayna waa 107 qofood. Oo isugu jira dhalinyaro iyo caruur iyo haween iyo dad saraakiil ah iyo madax sare oo qaarkood ducaad ay ahaayeen. Marka inaanta hadda isu soo dhiibay kuyo badan oo xadka ku soo jira ee soo socdana way jiraan.
Marka laga soo tago maleeshiyaadka dowladda isu soo dhiibaya ee Al-Shabaab ee soo mara hanaanka dhaqan celinta iyo ka faa'iidaysiga cafiska dowladda, waxaa jira kuwo ka soo baxsada furumaha dagaalka iyo dhulka ay Al-Shabaab ka taliso ee miyiga oo si qarsoodi ah ku soo dhexgala bulshada iyo magaalooyinka. Khubarada ammaanka ayaa ka digaya halista ay xubnahaasi ku keeni karaan bulshada. Ismaaciil Daahir Cusmaan waxa uu horey u soo noqday ku-xigeenka madaxa hay'adda nabad sugidda Soomaaliya, haatanna waxa uu ka faalloodaa arrimaha amniga.
Waa mahadsanta colaad, waa su'aal wanaagsan. Kooxda nabadiidka ah ee soo firxadka ah ee kasoo firxanaya jabka kasoo gaaray dagaalka lagula jiro kooxda qawaarijta ah ee maalatay maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug ee halis badan ayay keenaysaa inay soo galaan magaalooyinka, gaar ahaan magaalada Muqdisho, oo ay sameyn karaan is-abaabul hor leh iyo dilal qorshaysan. Marka in laga hortago oo iska kaashadaan shacabka iyo dowladda ayaa loo baahan yahay.
Dr. Cumar Cabdi Jimcaale waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda. Waxa uu isna arkaa in khatarta noocaasi ah ay jirto.
Markii dowladuhu ay dagaal xoogan la galaan ururada argagixisada ah, qayb ka mid ah ururadaasi ama dagaalamayaashu waxa ay soo galaan magaalooyinka iyagoo aanan si toosa isugu soo dhiibin dowladaha. Arrintaasi marka waxay keenaysaa in kooxahaasi sida dhuumaalaysiga kusoo galay magaalooyinka ay khatar amni oo weyn ku noqdaan amniga wadamadaasi. Taasina waxay keeni karaysaa in muddo markii ay aamusnaadaan ay falal argagixiso oo ballaaran ay ka bilaabaan magaalooyinka Soomaaliyana ee dabcan kama duwana wadamadaas oo kaleeto oo ururadu ama kooxaha hubaysani hadda magaalooyinka soo galay meelaha dagaaladu ka socdaan ka soo qaxay. Dabcan inkastoo ay muddo laga yaabeen isqariyaan, haddana ugu dambeynta waxay noqonayaan kuwa amniga khatar ku noqda oo dagaalada socdo maxaa la yiraahdaa markii ay qaboobaan dib kasoo kaca amaba haddaba hore ka bilaaba falalka argagixisada.
Mahad Weheliye isna waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha amniga. Inkastoo uu qabo halista ay kooxahan keeni karaan, haddana waxa uu aaminsan yahay inay ku xiran tahay hadba sida laamaha amniga iyo dowladda Soomaaliya ay uga falceliyaan ama ay uga feejignaadaan khatartooda.
Adiga iyo dhegeystayaasha waa ku mahadsan tihiin. Nimankaas kasoo baxsanaya, nimankaas dagaalamayaasha ah ee magaalooyinka soo galaya, khatar amni waa ay keeni karaan, laakiin khatarta ay keeni karaan waxaa ka weyn khatartii hore oo ay dalka ku hayeen. Mar waliba qofku marna waa fikir kaasiga ku jiro oo qalbigiisa ku jiro, marna ficil ayuu u bedeli karaa. Mas-uuliyadda laamaha amniga saaran waxay tahay inaan qofku marnaba ficil uusan samayn karin, uusan gacan qaadi karin, laakiin haddii awooddiisa ay u saamaxaysa inuu gacan qaado, markaas laamaha amniga waxaa loo baahan yahay weliba kuwooda sirdoonka inay ka hortag sameeyaan. Ka hortag ayaana ka muhiimsan ka dhibaatada. Mar haddii deegaanka la waayey oo ay meeshii kasoo firxadaanna, qof firxada oo cararay oo magaalo soo galayna dhibka uu geysan kara mar walba waxay tahay dhib oo loo yeelay.
Colonel Cabdullaahi Cali Mucow oo horey ula soo shaqeeyey sirdoonka dowladda Soomaaliya, haatanna ah cilmi baare dhinaca amniga ka shaqeeya, ayaa isna sidoo kale arka khatartaasi la udurasayo.
Shabaabka hadda waxa ay ku jiraan xaalatul kumuuna, waxa waaye raha markii uu biyaha ay ka dhammaadaan warta ay biyaha ay ka dhurto, waxa waa dhoobada u galaan. Shabaab marka iyagoo dhoobada galay ayaa caasimada Muqdisho ay ku dhuumaalaysanayaan. Su-aalaha laysweydiinayo waxa waaye intee in le'eg heer intee in le'eg ayuu muxuu ahaa intelligence-keena ama sirdoonka oo u diyaarsan yahay inuu maaragta u kuurgalo muxuu ahaa dhibaatooyinka la odorosaayo haddii magaalooyinka ay soo galaan dhibaatada ay geysan karaan shabaab ay geysan karaan ama argagixisada. Nin muhiima oo maarata isku qarxiyaan dilal qorshaysan oo ay sameeyaan, laakiinse haddeertan abaabulkii iyo sida ay maarata uga samaysan lahayn dhufaysyo ay kaga dhuntaan magaalada gudaheeda ayay maarata shabaabka sida la qiyaasaayo ay maartay u soo gudteen
Ibrahim Aden Ibrahim Nadara agaasimo ku xigeenka xarunta Tubsan ee cilmi baarista iyo kordhiga xaqjirnimada ee dawladda Soomaaliya ayaan weydiyay hadii uu jiro qorshe dawladda Soomaaliya ay ugu talagashay ka hortaga halista ay keenin karaan xubno argagixiso oo lagu sii dhaxdaayo bulshada
waxa soo dhan nidaamka ka xaya deewaan fahmi karta waa barnaamij isku xiran oo wada dhameystiran marka waxa soo dhan waa wax qoran oo digsan oo ishana lagu wada hayo qofkii xuquuqdiisana inuu helo xaqana khatartiisa umadu inay ka nabad gasho waa muwaadin Soomaaliyeed oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo inuu si nabad ah uga mid noqdo oo ugu dhaxnoolaadana mudan dadka Soomaaliyeed ee shacabkana inay khatartiisa iyo dhibaatadiisa inay ka badbaadaan ay mudan yihiin ayayna xaq u leeyihiin isku keenista arrintaas iyo ilaalinteedina waa waajibaadka dowladda saaran si guud si gaar ahna xarunta Tubsan oo xarumaha kale ee shaqada ku leh loogu talagalay marka waa barnaamij dhammaystiran isku xiran min bilow ilaa iyo dhammaad lagana baarandegay lana qorsheeyey sida u qorshe loo qorsheeyey inuu dhammaado
ma markii ugu horreysay ee koox islaami ah laga adkaado Soomaaliya midowgii maxkamadaha islaamiga ee qabsaday inta badan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sanadkii 2006 ayaa waxaa ka adkaaday ciidamadii dowladda Soomaaliya oo garab ka helayay militariga Ethiopia markii dambe waxaa dib u soo abaabulay maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo ahaa garabkii military ee maxkamadaha ilaa iyo maantana waxay caqabad ku yihiin amaanka iyo horumarka Soomaaliya
Fiiduna xandigeystiyal ku soo dhawaada barnaamijka toobadaha ee awishka dhaab kaasoo idin kaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA reeyuhu xariyaha dhaab barnaamijka awishka toobadaha waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ee ugu hadalayeen tabadan yihiin bulshada ku nool xariyaha qaxootiga iyo dhageysiyaasheena dhaab ee deegaanada ku xeeran si toos ah inooga dhageysan karaan idaacadda FM ta VOA dhaab ee kasoo gasha moojada FM ka hal ibr lix dhibic todoba megahertz barnaamijkeena waa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona qaxootigii bila koor la dejiyay xerada Ifalabo ayaa ka warbixiyay isbeddelada nolosha ay galeen tan iyo xilligii xeradaasi la soo dejiyay waxaad kale oo barnaamijka ku maqli doontaan gudiga sare ee dalad ay ku midaysan yihiin ururada dhalinyarada xerada Xagadheera oo ka hadlay waxa xafiiskooda uu qabto dhaynrada ku nool xeradaasi kamar ruuxmintii shakhsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono maxamuud maxamed axmed oo ah labuur qaxooti ah oo ka sheekeyn doona suugaalkiisa fanka iyo suugaanta barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigu waa Cabdisalaam Axmed bal ka horay markii dib loo furay xerada Ifalabo oo fadhi u noqotay kumanaan qaxooti ah oo qayb ka ah qaxooti ka soo barakacay abaaraha ku dhuftey deegaanada Soomaalida gaar ahaan Gedo iyo Jubooyinka barakacayaashaas oo u badnaa xoolo dhaqatay beeraley ayaa dhibaato badan kadib xilligan wajahaya nolol cusub maadaama taageero bini'aadnimo ay ka heleen hay'adaha samafalka inkastoo weli muuqaalkooda ay ka muuqato dhibaatadii ay ka dhaxleen abaartii dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen qaxootigan oo si toos ah xilligan u helay gargaarka samafalka ah sida raashinka biyaha iyo daawada ayaa bilaabay in caruurtooda ay u diraan goobaha waxbarashada si ay uga faa'iideystaan waxbarashada bilaashka ah ee ka jirta xeryaha taas oo bilow fiican u ah mustaqbalka qoysaskan qaxootiga ah waa kuwan qaar ka mid ah haweenka ku nool xeradaasi oo ka warbixinaya xaaladda ay joogaan
magaceedu waa Saciida Cabdullaahi Xasan alxamdulillaah ilaah wanaagsan nimceeb waxaan qaxootiga soo baratay ifo waxaan deganahay deegaanka ifatu alxamdulillaah waxaan rajaynaynaa in intana la siiyo inta badan la siiyo waan biyo waan haysanaa nabadgelyo waan haysanaa alxamdulillaah balse waxaan dad istaadan yar
waa tahay bilaa ayaad ku nooshayn xeradan cusub oo aad idinka soo raray xariyihii kale bal waxaad ka warbixisaa hooyiga aad degantihiin iyo xaalkiina iyo isbeddelka aad dareemaysaan siduu yahay
Alhamdulillah waxaan dareemayna inaan hooy leenahay oo xur aanahay oo aan dul saarayeen oo aan haysano juri anaga aan leenahay oo tunayaan alhamdulillah shala waxay dad inaan dul saaranahay oo ciyaalkan idii cilkan idii cilay ahad hada laakin meel yar oo noo xiran haysana maadaama aanan lahayn juri saas u sii fiican alhamdulillah ilaahay ma hadis kale marte biya aad iyo aad way fiican biya habeen iyo maalin weyn oo socdaan ma sha Allah alhamdulillah
waa tahay waxaad ka warbixisaa dhinaca raashinka waa sida halkeen
wallahi raashinka noo ma finla rumahantina uma finla waa wax yar oo qamadiya saliid wax yar waxaan jecelnaa in wax tan nolosha siyaadi insha Allah
waa taa sidaan la socdo waxa lidin sameeyay in adeegii bambajikoola oo lacag gunaad ku qaadatan bal ka waran isbedelka
ha ma sha Allah waa nolosha sameeyay waa rumahantii aad iyo aad u faraxsan waxaan ka rajaynaynaa hay'adaha inay noo sii jirdhiyaan hadana alxamdulillah aad u mahadsan
yahay ay qoysay waa imisa shilimaad kaar oo gunaad shalanta leegiin
waxaan ka toobanahay 5 shilimaanta ahelna waa 2250 laakiin qudartu ay u filan tahay taash fiicanay alhamdulillah wasumaare laakiin waxa rajayn lahaa baahida bini aadanka ma dhamee in waxna la soo daro insha Allah laakiin aad iyo aad u mahadsan yahay ida
waata gudoomiyadii waxa tahay in gudoomiye xafadan in waxaad ka warbixisaa marka xawaasha guud ee qaxootigan cusub iyo rajooyinka aad qabtaan
waxaan rajaynaynaa in isbitaalada noola habeeyo dib habeen qalab noola soo dhido in iskuulada noola furo oo ilmaha wax noola baro in nala saaciyo intaas aan rajaynaynaa insha Allah waxaan u baahanahay in siyaasi hooyo inta lagu umuliyo gaar ah caafimaad dadada ambalaasi zaaida emergency waxa buu afad soo jidbon in wax noo la qaban karo insha Allah sa sarabna
salaglaankii imaaday qaxooti cusub aanahay arrintay wax barashada iyo heestaan noloshooda ila waxaan rabnaa in wixii Soomaalida ay noola bandhigo oo wixii noo lagu dhaaman nala siiyo arurtaana aanay dhimi jireen sidaas oo kale way iska xanuunsadeen aanahay iyo wixii bay rabaan wixina uma tahli karno
wayahay in xooliga ayaa ka dhamaaday qaxooti ayaa soo gashan bal ka waran noloshaana cusub ee magaalo joog ah sidaad u wajahaysan
qaxootiga cusub aanahay xooliyadana way ka dhamaadeen adeem ma shaqaysan kari qalin iyo buugna ma aqaani dardaqisna adeem lama helaayo ninka dadka aan wala joognay qalin iyo buugna ma shaqayn jirin xoolihi way iska dhamaadeen dad iska dib jiraan nahay wixina lagu dhaamo inay waxaan rabnaa nolosiyaan rabnaa intaas aan naga codsanayna
waa tahay mise caruur ayaa shul ku dhigata
saddex gabdhood ayaa ii dhigta aniga shan gabdhood iyo wiil kooban leeg wiilka waa iga xanuunsan
marka ilmaha waxaa rajaynaysaa inay wax ku bartaan ay mustaqbalka noloshiina wax ka bedelaan
waa saasaan rajaynaynaa maadaama xoolihii iga dhamaadeen caruurta arijiri waxbay ahaayeen gabdhuun bay ahaayeen hadda waxbay noo bartaan mustaqbalka waxaan rajaynaynaa in ilmahan ay wax noo bartaan iskuulladii meel kastaba nalaga hagaajiyo qaxooti aanan aqaanin baa nala keenay maadaama waxaan rabnaa wixii aan nalagu dhaamo inay nalagu caawiyaan jecelna ilaahay baa wa caawin kare
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid a qaxootiga cusub ee ifalabo oo igu waramay gudaha xeradaasi inkastoo qoysaskan qaxootiga ah ay u jeesteen isbeddel dhinaca nolosha ah haddana weli waxaa jira qoysas aan ka soo kaban barakici ay u soo galeen soo gaarista xeryaha
hayba muuse geedi oo kasoo barakacday balad xaawo oo maxay ahayd 80 jir odayeedi yahay dhaqaaqla kolba xanuunsan oo isbitaalka la geyn anigiina 65 baan jiraa ogoon rajay iyo agoona i weheliya ilaahay baa irsaaqda ka faaraqaadee kolkan waxaan u shida waayo islaamaha waxa ugu soo ridi qaadada maxay hayday ilaahay boqorkaada laga hel in nala caawiyaan rabnaa
waayahay hooyo xoolihii baa ka soo dhamaaday bal ka waran nolosha xerada cusub aa ku wajahaysaan
nala xeradan cusub way qiimo badan tahay way fiican tahay macnaha wax noo shaqeeyay iyo cuntada jilicsan duqaybaanna ilmahayna waa cunug yar caanaha loogu gado raashinka jiljilicsan caanaha ana liidada maxayada caanaha macaan wax kasta hogoob lacagta iyo maxaan rabnaa waxyaala jiljilicsan
maadaama aanu jirin qoyska cid u shaqayso sidaba nolosha aad u wajahdeen
noloshaanada ilaahay maa ka faraqaadee markaan dayimahan qaadanno oo eegamba nagala sugo oo ajawaljala aan ka sugayno iyo walaalahanaga anaga iyo noo dhexayso hay-adda aan ka sugayno maxay hayday walaalka unba oon na caawin oo dhihi maalmaha balho waxaan sii ama warqada caanaha ama maxay hayday
waa tahay kaarka raashinkaad ku qaadataan ma yahay midinku filan
naguma fillo waaba saddexla waa aniga iyo odayga iyo aniga iyo cunug ratay agoona
meeqa kiila qaadataan
waa markii la isku daro oo laba shubkii hadda bar dhaweyto waxa weeyo 38 kiilo midan misirka waa 10 kiilo ilaa 9 kiilo noqdo
qudaartii iyo kawar
qudaartii maxaad ku gadi hadda adeega maanta lacag alla ku siiyo walaalaha anaga iyo hay-adaha anaga wanaagsan ee macmisha leh haddii alla wax noogu soo dhiibo maanta kunkaabaan yaan qudaarta ku soo gadayna baris ku soo gadan aanaha ku soo gadanayna een maxay hayday waxa laba xageen maxan ku soo gadayna qudaarta waan wax lagu soo gaday ma ba haysanaba
argantii dhable inta u dhaxaysan ku noola ilaahay ba mahadle qaxootigu ilaahay keenay gabadheeyda oo afaraale shanaalana calooshu ku wado yaan ku kor noola iyadana boon haysata iyadana kaarba heshay ana kaarba helay alxamdulillah boos aan hadda leeyahay helay fituu oo jiituu
waa tahay qaxootiga ka hor hooyo noloshiina maxay ku tiirsaneed
xoolaan leheen ariyaan leheen geel baan leheen oo loobaan leheen inta wuxuu ilaahay u gartay way dhamaadeen han soo barakacnay markan barakac xun baan soo barakacno barbax baan soo barakacno
waa tahay qof ayay ayaa tahay inaad qaxooti ku noolaato in hola aqoon maxay kaaga dhigantahay
qaxootiga hadaan imaadi hadda kolkora korfuul baanahay hadda boos anay aan leehan helay alxamdulillah shukri boos oo adi leedahay saad rabtaad u degi kartaa laakiin hooyad waan rabnaa oo guryo waan rabnaa cunto waan rabnaa walaalku bandhige wuxuu na heli karo inuu nasiyo nagu caawiyo waan rabnaa ilaahay ilmaha iskuullay noo dhigteena waxbarbay noo heleen caruurta
waa tahay dhulkan banaana ku nooshahay kuweelo xoogan ayaa dhacayo bal ka waran qaabka ula qabsatay
cunto waan rabnaa waxaan caano ku gadana waan rabnaa ma shaqayn karo oo waayeel baana bandhig walaaleed waan rabnaa oo ilmahaana waxbay baranhayaan ninkii caruur haystay iskuulka ku gurtay waxbay u baranhayaan oo ilmaha horta midan way ku fiican yihiin laakiin waayeelaha iyo caruurta yaryarka waa ku dhiban hooyadkaan rabnaa oo cuntadu nugul baan rabnaa oo wixii macaan baan rabnaa oo carar caanood baan joognaa alxamdulillah muslimka ilaahay wuxuu nagu cawin karna waan rabnaa bandhigga inay wax nagu soo siiyaan waan rabnaa kasoo qaadkan ilaahay baale innakana ilaahay nin walba meeltan horta allaha geeya midda hore
waa tahay maxaad codsanaysaa
waxaan la codsanaynaa lacag baan codsanaynaa oo guryahan codsanaynaa katiifadii codsanaynaa oo bismooyada waxaan ku gadanaan rabnaa waxaan caano ku gadanaan rabnaa wax macaan waxaan ku gadanaan rabnaa cunnada adag ma cuni karna oo coloshay kaa qabanayiin oo raashiinka bariiska cariinka ma cuni karna wax caana iyo wax macaan iyo waxaasaan rabi lahaa dee shaqo ma haysan waan rabnaa hadnay allaale ninka aan cawin karo oo noo heli karo muslim inuu nacawiyo aan rabnaa
aada bay umaasantahay taasna waxay ahayd muslimo macalin geedi oo ah hooyo qaxooti ah oo igu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhegeystayaal waxaa dhexda kaga jirnaa barnaamij caweyska dhadhaab kaasoo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA barnaamijka oo todobaha dalba aad ku dhegeysataan nolosha iyo waayaha qaxootiga haatana waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo ku aadan islawarka qaxootiga haatana idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo igula sugan stuudiyaha si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanuu barnaamij si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamuud maxamed axmed oo ah nin hal abuur ah oo aan ka waraystay sooyaalkiisa fanka iyo suugaanta uu tariyey waxaad kale oo maqli doontaan guddiga sare ee dalladda ay ku midaysan yihiin ururada dhallinyarada ee xerada xagardheer oo ka hadlay waxa uu xafiiskooda u qabto dhallinyarada haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga maxamuud maxamed axmed waa hal abuur ka soo mid ahaa kooxihii fanka ee soomaaliya maxamuud oo muddo dheer ku noolaa xerada qaxootiga iyo xagardheer ayaan ka waraystay sooyaalkiisa fanka iyo suugaantii uu tiriyey waxaana uu maxamuud waraysiga ku bilaabayaa xilliga uu fanka soo galay iyo sababta ku riixday inuu fanka galo
fanka waxaan ku soo biiray 79kii taariikhahaas tartan suugaameed ayaan kaga qayb galay jacayl gabar baan ahay markaasoo gabar ah aada u jeclaa ayaan ku soo halqabsaday waa maasadii ugu horreysay aan gabadhaha ka sameeyo
ee waa tahay intayna u gudagelin ee suugaantaada kooxda aad ku jirtay soomaaliya ee aada leedahay waxaan kaga qayb galay tartan suugaaneed kooxdabay ahayd
kooxda la oran jiray kooxda horseed oo qaranka ayay ahayd
suugaantu waa laba qaybood mid hiddo ah oo laga dhaxlo waalidka aabbaha adeerka abtiga awowaha iyo wixii lamid a iyo mid iska hiba ah qofka bini aadanka uu ilaahay ku munaysto marka suugaantaadu ma hidda mase waa hibo
dee dadku suugaanta waa kala dhaxlaan balse aniga suuanta abaahi kama dhaxlin oo waxa ilaahay maskaxdeeda ku dhaliyay anaan markaas kuwana qaado si abuuray saasahay
waa tahay waxaad sheegtay inaad suuganta ku soo gashay maanso jacayl ah oo aad u tirisay gabadha jacayl ee balmaansadaas iyo midheeda iyo waxay xambaarsanayd
maasha Allah anay u timid gabar ayaan saaxib ahayn gabadhan saaxibkay aad baan uga helay marka waxaan qalbi gashaday jacaylka balaado inaan gabadhan bal tilmaamo oo aan tilmaan ka bixiyo oo ayada aan dhageysiiyo tilmaantan ka bixiyo aan soo jiito marka saas darteed baa ugu dhalisay inaan maansada ruyo
waa tahay maxay maansada oranaysaa
hablahan gayaanka oo guudka wada dabay gaygeenna idilkiis ku manaystay guulluhu gabadhan ka caashaqay waa guud haldhaalay timuhu labada garab iyo gardaadka hoos u dhaafeen baabiyaha garaaraha waa geeyo uguba gabashiga billida waran geystada odo galabta caraba midabka gaar ahsaanka waagoo gaduutiyo dayaxo galshala iyo geed ubax ka baxayo nafsada raaxa geliyo indhuhu gacla ogeed ilmada gobo ka siiya quruxda gabadh weeyaan wagaradaadoogeed geedka farisana garaxe lagama noqo waa gaari hooyad kama kale dhatan waa geesi aanba weliga guusha laga helin weli lama guhaadinoo cagub gabadha lama oran guri joogta weeyo gurusaadka may baran geli qurad ma dheero gu waa 15 hadal iyo go-aankiis garashay xasuustada aniga go-cooshadayda haddii guulo igu sameytaasaa guursanayaa baan ku yidhi
haddii aan halkaa kasii ambaqaadno waxaad ii sheegtay inaad tirisay maanso kale oo la yidhaahdo waa la kala lumay bal maansada iyo midheheeda iyo waxay ka hadlayso
heestan waxa weeye hordhac riwaayad weye waxay ka abuurantay dadku suuya maanta noqday iyo suu ahaa iyo suu u burburay iyo sida bulshada u kala tagtay iyo inay kasoo bilaabatay xataa shiikhii dugsiga haysta bulshada u hayay inay kasoo bilaabatay marka halkaas waxaan kaabiray dadkii dhammaantii suu u dhammaa inay maarti kala yaaceen waxaan ka bilaabay lalabaha colaad iyo looyaanka dariireed lee boqonta heer iyo lurku noqoyay waayaha looxa shiikhii dhigi jiray aakula leca lishaanka dheer buu loolankii ka qayb galay lumiyo kitaabkii lacag buu xatoobsaday alla waa la wada lumay wiil 20 gaaraa hooyadii ma la xusado like wayaabihi geedka likaha la yidhaaho waa geed keligiis baxaa waxa geeda oo ka macnaha weheliyaa jirin keligiisu baxaa marka saasaa ugu matalay like wayaabihi labadii laldaan jiray isla luudin jiray waa lamaanaha ahaan jiray kala raaca lay dhoolugtool noqoya caashaqi dee naagta idin maraykan bay joogtaa anna qoxootiga baan dhex fadhiyo waaba kala lunnay maalintii lur iyo hoog reel cib la saaro ladi waaye geesigu odagii lihintiiyo libta nabadda wadi jiray laga waayay geedka ku loolamay loo furiya tug dee midkii reerka laga dayrin jiray oo odag oran jiray kaasu dayr uga yahay yaaba macnaha taladii haya maanta marka seed bulsha isugu maanas waxaan u arkay bulsha bayna isusu isii maanta taas aan ugu dhalisay taa inaan sameyno
maxaa inoo xiga maansadaas oo inoo haysaa abwaan
anoo ku nool meesha leeyahay xagardheer ayaan gurigii dhex fariistay oo saa u dhex fariistay markaan dhex fariistay gurigii waxa u soo dhacay sida leeyahay maanta iyo sida bulshada ay noqotay maanta iyo waxa yaalla markay qaraxday miinadu qofo meel u taabiray ma maadan moolka tegey maayada dusheediiyo mugdaan waarwaariya een meerkii laga dhacaa qalbigu maaxdaa hadeer ku yimaatada baa indhuhu weli milcisada miiskii kawaanko mashaayikhdu lagu jajadaan dhegtayda ku meyra ah dadkaa wada murugsano maqaawiiru duruf ka haray duruf ka haray nin weyn wiil yara mastiyey mashaayikhdii laga tago dadkii wada macalin yahay caqligiina meshiigan u yahay ayaan weli milcisada macnaha dadkii waa mid qori haysta iyo mid cararay waddanka cararay midka qoriga haysta ciduu daynahayo aabe iyo adeer iyo walaal iyo tol iyo daris midna ma jiro marka saas darteed baa waxaan fiiriyey mugdiga maanta aan fadhiyo iyo sida xaaladdu tahay marka waa taasaan ku cabiraa iyadana
waxaa ka mid ahaa maansooyinka aad ii sheegtay inaad tirisay maanso la yidhaahdo nabad rugtay bal nabad rugtay oo kolle macnaheeda dadka soomaaliyeed iska wada fahmi doonaan waxaad kaga hadashay oo aad diyaaradda ku saartay iyo midhaheeda maxaa ka mid ahaa
waxay ahayd waxaan fiiriyey waddankaygii oo dhirtii la jarayo oo xoolihii dhadigga halgadayo oo waxba aan la reebayn baan saa u fiiriyey haddii samihii dab yahay xumaha ay daahireen xaqii dow dheer ka dhacay oo aad rugtay nabadee docdee baad iga jirtaa haddii dakhligii dalkii bangida dibadaha la dhigay kuwii darajada laha dallaalin wada yihiin oo aad rugtay nabadee docdee baad iga jirtaa amaabura duur ku dhacay dad iyo maal baa ku dhuma tujoogtana waa tagtaa dalkii kemaha dabiil baalisu yahay waxay bariya kula darsaa dareensan waxaatee diirkii baa igu dhago daraa daaran ilmeeyey haddaad rugtay nabaday tocday kaa daydaya keligii baan ooyey macna ta meel fadhiistay
muddo dheer ayaad ku nooleed xeryaha qaxootiga dhadhaab oo la ogyahay nolosha ka jirta iyo dadku sida ay u nool yihiin waxyaabihii kaa soo maray iyo marxaladihii aad ka soo martay xeryaha qaxootiga haddaa wax iiga sheegto iyo wax maansooyina ama sugaana haddii aad ka tirisay nolosha qaxootiga intii aad joogtay
anoo halkan qaxootiga jooga ayaa waxaa la yidhi dowlad baa waddanka ka dhalo doorasha ka dhacday marka waan fiiriyey markaan doorashada maqlay waxaan is yidhi waxaa ku guulaystay kolley madaxweynaha ku guulaystay madaxweynuhu ku guulaystay ambaqaadkii toobagii uu qaaday marka yaa xoogaa ka macnaha yaa qalbigeyga soo jiitay marka maasadaan ka tiriyey dowladda hilacdayo seemaha daroortiyo deegaanteedi muuqatay dad dumay dayaqadiis sidii duurjoogta col banaanka dukaashada docdaadaas eegaye armaa tahay deeq rabbigii dadkiisa usoo dirsaday armaa daris kala maqnaa dadmaha ay wada dhigtaan ducaystaan maalin qura macnaha waa dadkeenna qaxootiga ahaabaan xaggaa fiirinay waa saasaan u fiirinay diirka xogaabaan soo isaamaabulo dad baaban iska dhignay waa isimbulleyba dadkii waxaan arkay oo faraxsan oo orday yaan arkay marka saasaan ku sameeyey maansadaasna waa maanso la yidhaaho darur hilacday
abwaaniinta soomaaliyeed berigii hore iyo sugaanyahanada aada baa loo tixgelin jiray sugaantooda lagu tixgelin jiray dad baa laga yaabaa inay xataa wax ku siin jireen maxaa hadda xilligan fanka kaa soo gala sideese lagugu tixgeliyaa inaad tahay nin sugaanyahan oo soomaali ah
qof kasta oo maanta xagardheer jooga ama anugu baalkan moobeelkaa la isticmaalay moobeelkaygaas aan iska dhex aragno aad iyo aad iyo aad bay tixgeliyaan dad badan oo de xuseyna waaba jiraaba isoo xusay oo dibaddaas iga soo xusay
dadka soomaalida aad sugaan kula hadashay maxaad u sheegi lahayd adoo si toosa ula hadlaya ama maxay tahay waanadaada abwaannimo ee aad u diraysid dadka soomaaliyeed
waxaan u diri lahaa israaca wada jira ha kala tegina hadda waxaa dhacday kuu jeeda kaa jeeda wada jeeda kala jeeda isu jeeda kuu jeeda haddana adiga macnaha waxa weeye war kala jeedida daaya isu jeedida daaya war horumar waxaad gaari kartaan markii aad dhammaantiin isku maskaxtiin laakiin iminkoo kale maskaxa horumar ma gaarisaan baan oran lahaa weligiin horumar ma gaarisaan
kaasi waxa uu ahaa maxamuud maxamed axmed sugaanyahan ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo marti iigu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal guddiga dalladda ay ku midaysan yihiin ururada dhallinyarada ee ka dhisan xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu xafiiska sare ee guddiga u qabto dhallinyarada ku nool xerada oo ah guddoomiyaha dalladda ururada xagardheer ayaa sheegay inuu xafiiskoodu wax badan la qabto dhallinyarada
annaga ka dallad ahaan waxaan sameynaa inaan u dhaqdhaqaaqno ama xuquuqdooda aan kala hadalno hay-adaha samafalka sida UNHCR oo kale iyo dowladda oo kale oo laanteeda u xilsaaran arrimaha qaxootiga DRS Department of Refugee Service iyo hay-adaha kale ee samafalka inaa dhallinyarada loo sameeyo xirfada ayaga ay ku shaqeystaan waayo iskuullada ama secondariga ama iskuullada sare markay kasoo baxaan oo kale xirfado kala duwan ma helaan marka annaga waxaan ku dadaalnaa in dhallinyarada loo sameeyo xirfado in la baro xirfadahaasoo u sahli kara inay shaqo abuur samaystaan ama iskooda ay u shaqeystaan
maxamed waxa uu sheegay inay dhallinyarada ka wacyigeliyaan wax walba oo halis ku ah nolosha iyo horumarkooda
waxaa kaloo aan sameynaa in dhalinyarada wacyigelin u sameyno waayo inta badan dhalinyarada markay shaqo la-aan noqdaan oo shaqo ay waayaan iskuulladin ay soo dhameeyaan waxbarasho sare inaysan heli karin intooda badan waxyaaba waxay ku kacaan stress ayaa ku dhaca muqaadaraad iyo waxaasay bilaabaan waxaan sameynaa counseling waxaa looyan dhalinyarada aan counseling siino ama wacyigelin la talin inaan siino oo in sidaa waxaas ay ugu dhicin waxaa kaloo aan sameynaa sports tournaments waxa loo ama banooni ayaan ku qalqaalnaa dhalinyarada inay banooni dheelaan oo xirfadahooda ay soo bandhigaan annagana waxaan u sameynaa platform ay kusoo bandhigi karaan nin walba talentiga uu leeyahy ama xirfadda uu leeyahay kusoo bandhigi karo sidaas darteed waxaan qabanaa tartamo banooni ah waxaan qabanaa tartamo volleyball ah ayaan qabanaa
guddoomiyaha ayaa dhallinyarada xeryaha kula taliyey inay ka fogaadaan wax walba oo dhaawici kara caafimaadka iyo sharafdooda xooggana ay saaraan waxbarashada
dhallinyarada waxaan kula talin lahaa inaysan rajad dhigin qoxootnimada kama dhigna inaysan wax sameyn karin ayagoo xariiha joogay wax badan sameyn karaan dad lagu daydo dhalinyaro oo ayagoo kala oo xariiha mustaqbalka sameeyay jiray marka waxaan dhilay hal dadaalo caqabadaha jira waa la gudbi doonaa qoxootnimada ma sii waari doonto marka in xirfadaha ay bartaan si xitaa wadankooda markay ugu laabtaan wax badan u faa'iidan oo aysan muqaadaraadii waxaas aysan ku kicin oo focuska ama diirada ay saaraan sidii ay ku horumarin lahaayeen waxbarashadooda.
dhegeystayaal, inta ayuu inoo ugu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan, cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal, haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka. gudaha dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaan soo tabinayay anigu waa cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere. tani barnaamijkan barnaamij xigeenta adduunka kulmi doono.